овіяне славой. Хоть у похованках говорится, палі у боях за радзіму сваю гераічна, аб чым свечаць надпісы на п'едэсталах, жалобныя даты, нязгасныя знічы, ды толькі таварышы, аднапалчане, якія калісьці прайшлі разам з імі праз пекла вайны і ўсе выпрабаванні, заўсёды іх лічаць і бачаць жывымі. Жывымі, авеянымі вечнай славай, байцамі нязменнымі на сваёй варце, такімі ж 20-гадовымі нават, якімі жагналі іх некалі маці. А тое, што бронзавыя шынялі ў іх і боты, якія не ведаюць зносу, ім трэба, каб крочыць праз буры і ліўні дарогай бяссмерця салдацкага лёсу.